doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Lep pozdrav, dober dan, spoštovani poslušalci. Oktobrska oddaja Zanimivosti nočnega neba je tu, prav na god svetega Frančiška Asiškega jo poslušate. Zvezde, sonce, luna, vse to je vključeno v njegovo veliko hvalnico stvarstva. Ja, vesolje vedno znova poraja cel kup vprašanj, veliko večjih je kot odgovorov. Človek je vendarle iskal odgovore od nekdaj, veliko jih je našel, vsak odgovor pa odprl nova in nova vprašanja. Temu bi gotovo pritrdil tudi avtor oddaje, profesor Boris Kam, verjetno tudi sami pričakujete njegov pozdrav, a danes ga ne bo. Želimo mu čim prejšnje okrevanje, preden pa je profesor Boris obležal, je vendarle poskrbel tudi za današnjega gosta. V današnji oddaji se bomo posvetili celostnim vprašanjem zgodovine vesolja, kozmologiji. Dr. Milan Balažic, župan iz Moravč, je dober poznavalec kozmologije. Zakaj pravzaprav gre? Če poškilimo na svetovni splet, na Wikipedijo lahko preberemo, da je kozmologija kot znanstvena veda del fizike, ki preučuje zgradbo in razvoj vesolja kot celote. V veliki meri je kozmologija teoretična znanost, z eksperimentalnimi podatki pa jo zalagata tako astronomija kot astrofizika. No in marsikaj zanimivega iz teh področij bomo slišali v nadaljevanju, na koncu tudi povabilo na Moravške noči. Srečanje ljubiteljev astronomije, ki se bo odvilo prav tam, odkoder prihaja naš gost. Nad Moravčami lepo vabljeni na Limbarsko goro, več pa v nadaljevanju.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Dr. Milan Balažic, lepo pozdravljeni. Dobar dan.
Dobar dan želim.
Danes bomo spet odjadrali v temo, ki se ji reče filozofija astronomije. Sledimo ji tudi v astronomski reviji Spika. Vi tam redno objavljate svoje prispevke. Nekako vaš hobi, bi lahko rekli. Spuščate se v zgodovino astronomije in filozofijo. Sicer pa ste po osnovni izobrazbi politolog oziroma sociolog. Zanimiva kombinacija.
Ja, zanimiva kombinacija, predvsem zatega, ker praviloma družboslovci se ne spuščajo na teren naravoslovja, ker so negotovi in praviloma tudi si nazamejo čas, da bi se poglobili. So nekateri redki filozofi, naravoslovci, ki obvladajo tudi družboslovne teme, tako da prehodi so možni, ampak načeloma se mi zdi, da je zelo dobro, da včasih kakšno je oslovec pove kakšno zadevo o politiki ali družbi in obratno kakšen družboslovec se loti naravoslovnih tem, ker lahko je to neka dodana vrednost, bomo rekli, in se odpre morda tudi kakšen nov pogled, ki nam omogoči drugačno razumevanje problematike in tega terena, na katerega se spuščamo.
No, na eni strani je to seveda teorija, ampak vi ste doma tudi v praksi, imate svoj teleskop.
Res je, zdaj bo že 2 leti, odkar smo postavili en tak slovenski astronomski observatorij. Zakaj rečem slovenski? Zato, ker se je pri nas nekako zgodila neka inovacija, tako da slovenski observatorij je znan po tem, da ima to tipično koničasto, skoraj bi rekel, alpsko streho, ki je potem na drsnem mehanizmu in se potem celotna streha zdrsi dol in potem imamo odprto nebo, tako da lahko s teleskopom opazujemo. To je nekako naša inovacija slovenska in zdaj že kar nekaj takih manjših observatorijev po Sloveniji s to arhitekturo, ki omogoča dejansko zelo dobro potem opazovanje neba, ker imaš 1060 stopin odprtih za opazovanje.
Aha, se pravi nek slovenski izdelek, neka blagovna znamka.
Vsaj za alpske in podalpske kraje se mi zdi, da je primeren tip gradnje, tako da potem z kakšno nenavadno arhitekturo ne onesnažimo te tipične naše naravne krajine, ki vemo, da je lepa in da jo želimo zaščititi in ohraniti za bodoče rodove in naše zanamce.
Kaj pa vam konkretno pomeni opazovanje nočnega neba?
Ja, najprej bi rekel, verjetno čisto na osebni ravni, neko sprostitev, nek odmik od vsakdanjega življenja na tem planetu, v tej državi, v občini, kjer županujem, in bi rekel, da eno so torej problemi našega vsakdanjega življenja, življenje v občini takšno, da zahteva zelo konkretne rešitve v nekem razumnem času. Ukvarjam se s problematiko kanalizacije, asfaltiranjem cest, vodovodov in tako naprej. No in bi rekel, ko pa pade noč, ne, takrat za trenutek pozabim na to vsakodnevno problematiko in se posvetim tem vesoljskim širjavam, temu čudovitemu nebu, ki je nad nami, in takrat se odpre nek prostor, ki mu komaj vemo izmeriti globino in čas, tako da bi rekel, je to neko preseganje lastne omejenosti, ki ti jo pogled v vesolje nudi.
Se pravi, niste samo z knjigami in pisanjem člankov, ampak tudi pred teleskopom.
Ja, teleskop je dejansko čudovita naprava in od Galileja naprej, bomo rekli, je to način, kako opremimo naše oko. Pravijo, da tisti, ki ima dobro oko, se pa dober pogled, lahko vidi nekje do 7000 zvezd, ne, že to je kar lepo število, medtem ko ta naprava ima teleskop, pa nam seveda omogoči, odvisno seveda od sposobnosti, nam omogoči pa globji pogled. Danes so na voljo na trgu že odlični veliki teleskopi, o katerih smo nekoč lahko samo sanjali, za relativno majhen denar, tako da bi rekel, da kdor želi, koga zanima astronomija in opazovanje zvezd, danes lahko tudi relativno, bom rekel relativno poceni, pa vendarle pride do spodobnega teleskopa in si omogoči lastno pogled in preverjanje, kaj se dogaja na nebu.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Astronom Arnold Benz je v knjigi Prihodnost vesolja na ključe kaos bog prinesel zanimivo razmišljanje. Ko se je nekoč zvečer po službi vračal domov, je med potjo stopil na bližnjo vzpetino, kjer je bil sam pod jasnim zvezdnatim nebom. In zapisal je: "Čutim, kako me poteguje vrtinec in kako postajam delček neznanske dinamike. Čutim, da mi notranja ura teče v drugačnem ritmu, ubrano z rimsko cesto. V primerjavi z zvezdami velikankami sem majhen in hkrati v svojem duhu velik, saj dojemam dogajanje. Vendar velikost očitno sploh ni več pomembna, saj sem eno z vesoljem. Z naravo sem spravljen in ji ne morem iztrgati nobenih skrivnosti." Kaj menite, doktor Milan Balažic, smo zliti z naravo, smo spravljeni z njo, smo del vesolja?
Vsekako smo v vseh smislih del vesolja. Tega se morda premalo kad zavedamo, da smo nek mehen košček, mehen delček tega ogromnega prostora in časa. V zgodovini filozofije smo imeli večkrat pravzaprav pravka z filozofi, ki so vendarle uprli tudi svoj pogled v nebo. Recimo, dodal bi k temu še eno misel iz zgodovine filozofije, slavni, veliki nemški filozof Immanuel Kant, pravzaprav je za svoje geslo, pa geslo njegove filozofije, ki je imela izjemen vpliv, ne, izbral torej stavek: zvezdnato nebo nad nami in moralni zakon v nas. Se pravi, dve točki, on je bil hkrati naravoslovec in filozof in je skratka soavtor tako imenovane Kant-Laplaceve teorije o nastanku osončja. On je prvi postavil hipotezo, neodvisno od Laplaca, da je torej naše osončje nastalo iz zgoščanja plinskega oblaka in potem vrtenja, ki je omogočil nastanek planetov. Hkrati je pa seveda vedno želel skladiti to naše bivanje pod zvezdnatim nebom z nekim moralnim zakonom o nas, to je z neko z nekim etičnim imperativom, se pravi delati dobro, delati tisto, kar je, bom rekel, široko sprejemljivo za vse ljudi, da skratka razumemo drug druge kot sopotnika na tej naši poti in si skušamo med tem tudi pomagati. Ampak to je tema bolj za neko klasično filozofsko razmišljanje. Tisto, kar bi tu dejal, morda bi še enega v poklicu v najem pogovor, to je Sigmunda Freuda. On je nekoč govoril o oceanskem občutku, o občutku, ko se človek stopi z nečim širšim, večjim kot je sam, a ne da lahko je to seveda eno je religiozni občutek stopljenosti z nekim velikanskim, vsemogočnim bitjem vse okrog nas. Drugi so potem tudi kakšne druge oblike filozofske ali kakšne druge torej oblike tega občutka, kako se čutimo del širše celote. Freud nam pravi, da je tipično za ta občutek predvsem to, da v tistem trenutku zgubimo lastno identiteto, lastno istovetnost, ki jo seveda gradimo od majhnega skozi celo življenje, ne? Predvsem na njo vplivajo naši najbližji, starši, bratje, sestre, okolica, lokalni učitelj, župnik in tako naprej. No in ko doživimo to občutje, skratka se pa ta zgradba, ne, ki je del naše vzgoje, našega izkustva, se nekako sesede vase in se, kot pravi, desubjektiviramo, postanemo del širšega prostora, zdaj to je lahko množice v nekem protestnem shodu ali nekem religioznem dogodku, ali pa recimo, ko smo v svoji majhnosti pred tem neskončnim nebom, lahko začutimo neko stopljenost, pripadnost temu prostoru. Seveda je pa za nas temeljno vprašanje, ko razmišljamo o vesolju in naši vlogi, to je vprašanje, eno temeljnih vprašanj kozmologije, ne? Ali smo sami, ali je to velja tudi morda za ljudi, ki razmišljajo o svojem življenju v okviru verskega smisla, ne? Ali je bilo samo eno stvarjenje, ali jih je bilo več, ali je življenje tudi na drugih planetih, zdaj, ko sledimo, kako hitro, a ne, da se odkrivajo te eksoplaneti, se pravi zunanji planeti, in da jih je že kar lepo število v tistem pasu, ki mu rečemo zlatolaskim pas, torej tam, kjer je ravno prava oddaljenost in bližina do zvezde, ne, ki omogoča to nastanek življenja, omogoča najprej seveda vodo v tekočem stanju, ki je podlaga življenja, saj tistega, kakor ga mi razumemo. V takem smislu bi lahko govorili, da so to vprašanja, ki so neodgovorjena in tako kot ne vemo odgovoriti na vprašanje, torej, zakaj je vesolje nastalo, znamo začunati fizikalno, matematično, natančno, tam do milijoninke sekunde po velikem poku, ampak ne vemo pa odgovoriti na vprašanje, odkot veliki pok, zakaj veliki pok, tisto, kar je nekoč Leibniz postavil kot tudi eno od temeljnih filozofskih vprašanj, zakaj raje nekaj, zakaj ne raje nič, torej zakaj to obstaja, zakaj je sploh prišlo, čem je smisel tega nastanka in to so kozmološka, filozofska, religiozna vprašanja, ker smo pač pred tem, da jih bomo še iskali in poskušali najdeti neke odgovore na tem našem popotovanju po vesolju.
To subjektivizacijo, kot ste rekli, lahko spremlja vedno tudi spoznanje, čisto konkretno, kaj so moji vsakdanji problemi v povezavi s tem, kako širno vesolje je nad mano, ne? Lahko bi rekli.
Se strinjam.
Tako.
Tako je. Pravzaprav nas naredi ta odprtost do vesolja okrog nas mal majhne, mal bolj skromne, kar je verjetno čist dober vpliv glede na to, da postmoderna družba predvsem trpi od tega, kar imenujemo v psihoanalizi patološki narcizem, se pravi samozaljubljenost, samo poveličevanje in bi rekel, da nam kakšen odmerek, primer odmerek te skromnosti ali pa naše mehnosti pred veličino tega prostora, vendarle pomaga tudi pri naši individualni etični drži, ko gremo skozi življenje.
Pa so spet pri Kantu.
Sva.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Vesolje je velik dinamični fizikalni laboratorij, kjer odkrivamo fizikalne zakone. Se lahko rečemo, da vsak danji tek narave v vsem stvarstvu je podvržen določenim naravnim zakonom. Tudi na astronomskih taborih se izpeljuje preproste meritve, recimo višina kot sonca nad obzorjem čez dan, pa se riše krivuljo, ki spominja na parabolo. Z matičnim orodjem se potem priredi tej krivulji tudi primerno funkcijo. V prvem stoletju je rimski pesnik Lukreci omenjal način, po katerem narava zahteva, da vsaka stvar spoštuje zakon, po katerem je ustvarjena. Mark Manili je eksplicitno izpostavil izvor reda vzrokov v naravi, čež da je Bog vse vesolje uredil z zakonom. Zgodnji krščanski teolog Avguštin iz Hepona pa je zapisal, da je vsakdanji tek narave v vsem stvarstvu podvržen določenim naravnim zakonom. Zakaj je narava nekako zasenčena s to matematično stvarnostjo? Kaj bi rekli dr. Milan Balažic?
To je znova eno temeljnih vprašanj. Všeč mi je, da luščiva eno temeljno vprašanje za drugim. To so velika kozmološka vprašanja. Vsekakor je eno temeljnih vprašanj vloga matematike pri raziskovanju narave, vesolja, ne, stvarstva. In če pogledamo nekoliko nazaj v zgodovino, bomo rekli, da tam nekje v 6. stoletju se s Pitagorejci pravzaprav začne razvija ta koncept matematičnega dojemanja narave. Sam Pitagora je tisti, ki je tudi skozi neko mistično dojemanje zemlje in vesolja skušal brati stvarstvo kog sebe skozi števila. Se pravi, vedno je bil privilegij na prvih 4 številih, 1, 2, 3, 4, ki dajo skupaj seštevek 10, ki je bil sploh 10, kaj je bila ta čaščena številka, ki so se oklanjali, a ne, in skušali so na ta način nekako tudi potem spraviti v okvire tega mističnega dojemanja matematike stvarstvo okrog sebe, koliko je število planetov, koliko je zvezd na nebu in tako naprej. Dedič te šole je pravzaprav grški filozof Platon, ki je pa, kot vemo, stoji na začetku tako imenovane zahodne filozofije. Nekateri so pravijo, da je Platon napisal vse tisto, kar je potrebno reči o filozofiji, in da je vsa filozofija po Platonu samo opomba pod črto, kajti vsak filozof, ki se resno ukvarja z to svojo vednostjo, začenja s Platonom in verjetno tudi končuje potem, ko preide celotno zgodovino zahodne filozofije. No in Platon je enako kot Pitagora verjel v to, da je v stvarstvu število. Da je seveda tudi stvarnik je temu naredil tako, da je torej v naravi že število, mi ga moramo samo odkriti, in če ga še nismo odkriti, je to slabost našega razumevanja, naše percepcije, tako da ta idealni svet idej je tisti, ki je povsem matematičen. Mi moramo samo najdeti prave načine, kako do tega priti, s tem se ukvarja pa epistemologija, se pravi vednost o vednosti, kako spoznavati. No in po Platonu, njegov veliki učenec Aristotel, kot je to običaj, ne prizna učiteljev vednost, ampak jo nekoliko spravi ob stran, ker Aristotel je pa naravoslovec, on se ukvarja z empiričnimi raziskavami, in njegova teza je, da seveda lahko iz narave izluščimo ven matematična pravila, ne? Ampak to je zgolj človeška abstrakcija, ne pa da bi že v naravi bila števila. No in v bistvu imamo potem v celotni zgodovini zahodne filozofije spopad med tema dvema prijemoma. Če misliš, da ima matematika posebno mesto pri odkrivanju stvarstva, narave, vesolja, potem si platonik. Če misliš, da je najprej fizika In potem lahko iz fizike seveda matematično ugotoviš tudi določena pravila, zakone, potem si aristotelik. Za enkrat, če nismo ugotovili, katera drža je bolj primerna, res pa je, da je vendarle prišlo do znanstvene revolucije v 17. stoletju, zato, ker se so oba pristopa do neke mere povezala, namreč prišlo je do matematizacije fizike. Prej fizika ni bila matematizirana, od Galileja naprej, ne? Galileja začne prvi pisati o tem, da ko razumemo vesolje, ga razumemo skozi števila, skozi pravilne like, kote, trikotnike in tako naprej. V tem smislu lahko rečemo, da je to ogromen korak naprej v doumevanju, kaj znanost je in kako znanost odkrivamo potem tudi naše stvarstvo. In da ne bom predolg, danes bi rekel, da je seveda matematika v samem jedru tega, da ugotavljamo, kakšen je ta vesoljski prostor, kako se obnašajo posamezne galaksije, kako se lotevati problema črnih lukenj in tako naprej. Torej, tudi astronomija in kozmologija sta do visoke mere matematizirani, seveda pa, ko govorimo o številih, na koncu pride vprašanje, kaj to pomeni, kaj to število pomeni in zato moramo takrat preprosto začeti misliti, kaj smo pozapodobili in dati tem številom smislu, mi moramo na koncu, znanost mora povedati neko smiselno zgodbo, kaj je odkrila, kako je odkrila, kaj to pomeni za širši, bi rekel, naš pogled, svetovni nazor, smo nekoč rekli, to je bilo staromodno, ampak dejstvo je, da matematika je čudovito orodje v naših rokah, ni pa zadostno orodje, da bi razumeli stvarstvo in vemo, da je še ogromno stvari. Morda bi bilo dobro to povedati, da razumemo in tle moramo biti res skromni, približno 5% vesolja, kajti to je ta običajna snov materija, iz katerega so zgrajeni planeti, zvezde, galaksije in tako naprej. Ne? Ne razumemo pa dobro, kaj je to temna energija, ne vemo, kaj je to temna snov in bom rekel, te kozmološki modeli, ki danes veljajo, bodo, tako kot so prejšnji, doživeli nove revolucije in nove spremembe, kajti pred nami so nove velike odkritja in mislim, da je zdaj ravno čas zlate dobe pravzaprav za astronomijo in kozmologijo, ko odkrivamo z velikimi koraki, vsako leto pride kaj novega na površje. Prisila za nas je, da moramo misliti, kje smo, kdo smo, zakaj smo. Tu se pa začne filozofija.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Naš gost je danes v zanimivostih nočnega neba, dr. Milan Balažic. Astronom Hubble je zmeril in nas prvi opozoril, da se vesolje širi. V zadnji septembrski številki slovenske astronomske revije Spika lahko preberemo članek Konstantna zmeda. Nove raziskave še poglabljajo skrivnost širjenja vesolja, širi se pospešeno. No, vi v tej številki, dr. Balažic, razglabljate o Einsteinu, ki je težko sprejel širjenje vesolja. Torej, kaj menite? Vse giblje v začaranem krogu, so še druga vesolja in tam novi in drugačni svetovi ljudje, kam plujemo? To so ta neskončna vprašanja.
Zdi se mi, da je na mestu, da se točno o teh stvarih pogovarjamo in se vprašamo. Namreč Einstein je seveda o tem nobenega dvoma bil genij, kajti v čudežnem letu 1905 je s parimi članki tako kot preobrnil ne samo astronomijo, ampak celotno znanost. Pri tem je veliko pomagala ravno matematika in geometrija. Namreč Einstein svojih računov in svoje relativnostne teorije, najprej posebne, potem pa splošne, ne bi mogel temeljiti, če ne bi pri tem obstajala ta asferična geometrija, Lobačevski, predvsem pa Riemann, se pravi, gre za prostore, ki niso evklidski, prostori, ki niso samo treh razsežnosti in ker gre za raven prostor, ampak gre za prostore, ki so ukrivljeni, včasih se zavijajo sami vase, včasih se nalomijo in tako naprej. In predvsem Riemannova geometrija je znala matematizirati te prostore. To je pravzaprav veja matematike, ki se reče topologija. No in šele ko je Einstein pravzaprav prepoznal vrednost te matematike, je znal potem tudi svoje račune primerno urediti in uskladiti, tako da smo potem dobili to celovito, splošno teorijo relativnosti in da smo pravzaprav začeli ugotavljati, da vesolje ni raven prostor, ni homogen prostor, ampak da nam ga vpliva masa, da masa ukrivi prostor, da se krivi tudi svetloba, da včasih zaradi gravitacije svetloba sploh ne more uiti iz nekega prostora, recimo kot je črna luknja, ker se svetloba upogne samo vase in ne more zapustiti zaradi tako neskončne gravitacije tistega prostora. Skratka, vse to so fenomeni tega novodobnega pogleda na vesolje. Einstein je zelo težko padla ideja, da bi se vesolje širilo. To je natančno, kar ste povedali. In on je pravzaprav delil svojo teorijo na stabilnem vesolju, ki se ne širi, ki je nekako večno, nima pravzaprav izvora in najbrž tudi ne konca. V tistem času je ravno Hubble bil tisti, to so 20. leta prejšnjega stoletja, ki je z preprostim preizkusom ugotovil, da, ne, to je tisto, kar je pravzaprav spet lepo povedati, najprej človek mislil, da živi na eni plošči, potem je ugotovil, da po večkrat se je to ugotavljalo, da živimo na okroglem planetu. Potem je vesolje naenkrat se razširilo na 7 planetov, pa potem na 9 planetov, potem smo ugotovili, da Rimska cesta je pravzaprav galaksija, v kateri živimo in smo mislili, da je to galaksija, ves prostor, ki obstaja. Hubble je tisti, ki naredi korak naprej. On ugotovi, tisti mehni oblačke, mehne meglice okrog so pravzaprav nove galaksije, ki so milijone in milijone svetlobnih let oddaljeni od naše galaksije in tisto, kar ga presenetilo, je bil pa ta rdeči premik, ki je pravzaprav govoril zgodbo, da se vse galaksije, skoraj vse, razen neke v lokalni jati, ne, od nas oddaljujejo. Ne. Pustimo Andromedo, ki je naša sestrska galaksija, nekoliko večja od naše in s kateri naj bi imeli v naslednjih milijardah let neko srečanje in tisto bo zna biti zanimivo. Drugače pa, kot sem rekel, ko je duhovnik, ne, je bil po izobrazbi in po svoji praksi, Lametri, Belgijec, postavil to teorijo, jo je Einstein zavrnil in je pa začel se računati, kaj bi to pomenilo. Vmes je zmislil tudi neko kozmološko konstanto. Einstein je bil genij zato, ne toliko zato, ker bi tako genialno znal vedno imeti prav, ampak tudi zato, ker je delal genialne napake. In to je zelo pomembno povedati. To, da se človek moti v znanosti, ima visoko vrednost. Če se dobro zmotimo, iz tega vedno sledi neko zelo pomembno spoznanje.
Ja, sem, to je ključno, dobro se zmotiti. Je.
Tako, vedno dobro je, da se naslednjič zmotimo bolje. Ne? To je velik napredek, sicer v življenju, ko akumuliramo izkustvo, pa tudi sicer v znanosti. Ne? Je to pomembna stvar, da akumuliramo tudi naše napake, zdrse in zablode. No in Einstein je to znal misliti, podobno kot Kepler, ki je podrobno poročal vseh svojih napakah, a ne, da ne, in je rekel, da pravzaprav ponaša samo potopise grških, ne grških, takrat so portugalskih morjeplovcev, ki so natančno poročali, kam vse so zablodili, a ne, da ne, ko so šli ali okrog Afrike ali proti Ameriki in tako naprej. In pravi, tudi jaz moram poročati, kje sem zablodil in to je dragocena dediščina, ki jo lahko še danes razmišljamo. Tako da, na konc koncu tisto, kar sva hotla povedati je naslednje. Dejansko se je pozneje potrdilo, da se vesolje širi, zdaj se je ugotovilo pred parmiti, da se vesolje širi pospešeno. Tega ne znamo razložiti, verjetno ima pri tem svojo vlogo temna energija, a ne, da, morda tudi temna snov, vendar je to vprašanje, ki na njega, kot na marsikatero drugo, ne znam odgovoriti in pred nami je veliko dela, da se tega lotimo.
Se pravi, se bomo morali tudi še prav motiti, da se zadeva razvija naprej.
Tako je.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Doktor Milan Balažic je danes naš gost. V zanimivostih nočnega neba filozofija astronomije ima tudi kaj z novimi odkriti, vi jih spremljate. Prele ste se že dotaknili tega, te nove dobe, v kateri smo pravzaprav in je na nek način usmerjena tako v širjenje vesolja, v oddaljene galaksije, kot tudi v našo neposredno soseščino. Tekma na Luni, jo spremljate?
Nekako spremljam, kajti astronautika je bila najprej moja prva ljubezen, če tako rečem, pač rojen sem v času, ko se je začel vesoljski poleti in bil sem fun star takrat 11 let, ko sem ob 4 zjutraj vstal in gledal črno-bele slike z Lune in prvi pristanek človeka na Luni. Tako da me to zaznamovalo. In
smo v jubilejnem letu, ne?
Tako da
so posebni spomini gotovo. 50
absolutno,
let.
Smo praznovali letos 50 let, tudi v Sloveniji smo obeležili, povezali to z našim vesoljskim genijem Hemonom Potočnikom Nordungom, ki je dal tudi izjemen prispevek, predvsem astronautiki, k teoriji vesoljskih postaj. Ne? In ja, kole je, zdi se mi, da je pred nami spet en zelo zanimiv čas, ki bo odmeval tudi v širši javnosti, tudi med ljudmi, ki ponavadi se ne ukvarjajo toliko s vesoljskimi temami ali pa astronautskimi temami, ampak skrbijo bolj za tuzemske probleme in reševanje teh stvari. Pred nami je dejansko nova tekma, kdo bo znova prvi na Luni, tokrat ne zaradi tega, kdo bo zasadil prvi zastavo. Zastava, vemo, katere barve je že 50 let na Luni, se pa pripravljajo kar cela vrsta vesoljskih programov. V Ameriki so tu najmanj resni, so trije, se pravi en je NASA program, ki z torej projektom SLS in potem zdaj so premenovali torej ta program v Artemido, to je sestra Apola, ne, Apolo je pristal na Luni, zdaj bomo torej šli naprej z Artemido.
In naj bi bila tudi končno tudi ženska tista, ja, ki bi bila v posadki. Ja. Ne?
Tako je nekako obljubljeno. No in glede na to, tudi kako je ameriški predsednik Trump dal predsedniški ukaz, naj bi torej ameriška vesoljska ladja znova pristala na Luni do leta 2024. V dveh, treh obkrožitvah bi potem prišli do tega pomenega dogodka. Vesoljski program usmerjen na Luno izvajajo Kitajci, ki so skrivnostni. Tudi Rusija pripravlja svoj nov program, ki ga imenuje Federacija. Tudi tu se pripravlja torej nosilne rakete, ki so sposobne popeljati vesoljsko ladjo v krožnico okrog Lune.
ESA je konkurenčna.
ESA sama nima tega programa, tako so se pač odločili, tako da Evropejci v glavnem se delujemo z Američani, z NASO, delamo pa celo z Rusiji, tako da pravzaprav dajemo svoje najboljše moči na okrog. Morda bi bilo enkrat za razmisel, če je Evropa vredna svojega lastnega vesoljskega programa, sam mislim, da je, ampak zaenkrat je tako, kot je. Tisto, kar je pa pomembno poudariti, je pa to, da tokrat se torej na Luno ne gre zaradi zastav in časti, ampak zaradi ekonomskih razlogov. Namreč na Luni je veliko dragocenih kovin, predvsem bi pa izpostavil novo gorivo, Heli-3, ki bi lahko zadostovalo kar za nekaj tisoč, pravi tudi 10 000 let za vse potrebe električne energije, ki jih ima Zemlja, tako da bomo rekli, da se torej vračamo na Luno tokrat za to, da bi tam rudarili in da bi torej dragocene kovine, platino, zlato, srebro in ta Heli-3 začeli voziti na Zemljo in s tem izboljšali možnosti za naše preživetje in za to, da pravzaprav tiste škodljive emisije, ki so danes povezane, predvsem s fosilnimi gorivi, zmanjšamo do mere, ko bomo postali nizkooglična družba. Tako da, torej, gre za dejansko stvari, ki so za nas pomembne, tiste, ki bomo ostali na Zemlji, tako kot so bile takrat, pravzaprav Apollo odprave pomembne za naš napredek, ljudje bodo morajo vedeti, da Brez vesoljskih poletov ne bi bilo računalniških tehnologij, danes ne bi imeli svojih računalnikov doma, ne bi imeli mobijev na voljo za to, da se da komunicira. Cel kup izumov je bilo povezani z vesoljskimi poleti in ko se začne neka nova dirka v vesolje, lahko pričakujemo spet novo pospešeno serijo tehnoloških izumov, ki se na koncu vedno znajdejo tudi v splošni uporabi vseh ljudi, ki živimo na tej zemlji. Tako da pred nami je torej zelo zanimivo obdobje in ga bomo z veseljem spremljali, kajti to tudi potem nas kot vrsto nekako premlja s tem, da se počasi začnemo kobacati iz naše zibke. Mi vemo, da ta zibka je ogrožena, da smo jo sami ogrozili, da moramo biti postati torej bitja, ki bodo osvajala vesolja, ki bodo našli nove rezervne zemlje in naša usoda je, da gremo v vesolje, tako kot je bila usoda, da so Evropejci šli v Ameriko ali pa premogoče tisi naši predniki so se razširili po zemlji. To je tisto, kar je v nas, brez tega se bojim, da se bomo tu na zemlji spopadli za vse bolj redke vire in potem naša prihodnost ni najlepša. Na to pa zdaj nas opozarjajo že mladi rodovi, ki so dovolj modri, bomo rekli, bolj kot naša generacija starejša in nas opozarjajo, da moramo ukrepati zdaj in omogočiti, da se življenje na zemlji nadaljuje.
Torej ne samo kozmološki, ampak čisto pragmatični vidik bi lahko tako rekli. Nehvaležno vprašanje, ampak kako, dr. Milan Balažic, ocenjujete, bi lahko bila dolga ta doba, da bi uspelo tehnološko recimo pripeljati iz Lune neko dragoceno snov, ker vemo, da še vedno ni povsem enostavno zgolj pristati na Luni. Ne? Tu so tudi mnenja deljena, takrat pred 50 leti je šlo brez vse te elektronike. Zdaj pa, ko je toliko računalnikov, gre samo ena majhna stvar na robe, pa lahko ves program splava po vodi.
Res je, drži. Moram reči, da je pravzaprav nenavadno, ko danes lahko razmišljamo, da so leta 1969 izvedli pristanek na Luni in potem še dodatnih 5 pristankov z računalnikom, ki je veliko manj sposoben kot tisti računalnik, ki ga imate danes v svojem mobilnem telefonu. Ampak to kaže, da če se je vse človek sposoben, da lahko tudi v takih tehnoloških pogojih izvede tako neverjetno zadevo, kot je pristanek na Luni. No, nekateri še danes ne verjamejo, da smo pristali na Luni, ampak o tem se lahko prepričajo, če ne drugače, s slikami, ki jih danes sateliti okrog Lune pošiljajo in vidimo torej ostanke pristajalnih modulov, pa tistih roverjev, ki so se vozili, pa tudi korake od tise stopal, astronautov, ki so pristali na Luni. Zdaj, časovno bi pa lahko rekel, glede na to, da se torej te vesoljski programi izvajajo že najmanj desetletje in da se torej tehnologija do te mere preverja, da skratka ne bi smelo iti nič narobe in ob današnji sposobnosti računalnikov, potem se mi zdi racionalno, če ne bi šlo kaj seveda spet hudo narobe, ampak racionalno pričakovati, da bo v naslednjih 5 letih človekova noga spet stala na Luni in da se v tem času torej spostavi nek vesoljski program, ki bo omogočal redno pristajanje na Luni, tudi izmenjevanje posadk. V ameriškem projektu je tudi projekt Gateway, to pomeni neka vesoljska postaja, ki bo krožila okrog Lune in bo omogočala pristanek vesoljske ladje najprej na tej postaji in potem šele spust nazaj na Luno. Tehnološko torej stvari so zelo dobro zamišljene in pri teh izkušnjah, ki smo si jih nabrali tudi z mednarodno vesoljsko postajo, ker pravzaprav tudi že 30 let se z leta v leto izvajajo cel kup eksperimentov, katerih velik del je usmerjen k novemu pristanku na Luni in potem naprej na Marsu, lahko realno pričakujemo, da bo zanimivo že naslednje leto, kajti predvideno je, da najprej poleti Artemida 1 brez posadke Hkrati pa obe novi vesoljski kapsuli, ki sta proizvod ameriških zasebnih podjetij SpaceXa in Boeinga, boste že morda za božič letos pristali na mednarodni vesoljski postaji. To je povsem nova generacija vesoljskih ladij, ki je torej pripravljena za pohod na Luno in onkraj Lune naprej.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Iz Lune na Limbarsko goro ob koncu, dr. Milan Valežic, še o jutrišnjem srečanju, ki ga pripravljate pri vas v vaši občini, kjer županujete Moravške noči astronomije, torej pravzaprav se vse začenja že danes, v petek.
Res je, danes v petek že prihajajo prvi astronomi s svojimi teleskopi in bodo nekateri ostali tja do nedelje. Drugače bi pa seveda vse cene poslušalke in poslušalce povabil, da se oglasijo v soboto na Limbarski gori, tepravi jutri, in zato bi rad jim povedal, da nekje ob 3. uri popoldne, v 15. se torej začne ta dogodek. Začeli bomo z neko manjšo slovesnostjo, otvoritvijo, bomo tudi, ko je bilo dogovorjeno, pripravili blagoslov teleskopov, župan bo nekaj besed povedal. Potem pa sledi zanimiv program, začenši z delavnicami za otroke, ki bodo se lahko učili dela z teleskopi. Sledile bodo 3 predavanja naših vrhunskih strokovnjakov o astronomiji in vmes bomo iskali tudi ime za en planet, ki je na nas, da mu damo ime, se pravi na slovenski skupnosti. Lahko bomo opazovali 3D projekcijo planetarija in seveda, če bo vreme lepo, upam, da bo tudi jutri lepo vreme, potem pričakujemo čez dan opazovanje sončnih pek na soncu seveda in potem pozneje zvečer se nam pa odpre nebo in bo pa teh vesoljskih objektov brez števila, da se jim posvetimo in pogledamo to čudovito pokrajino na nebu.
Torej tudi tisti, ki kdaj zaidete k nam v naše uredništvo, daje z vprašanjem, kako uporabiti teleskop, da bo lahko otrok opazoval, so zdaj lepo vabljeni, lepa priložnost, zato bo na delavnici.
Tako je, vljudno vabljeni in ne bodo razočarani, ker naš kolega je izjemen, kar se tiče najboljših poznavalce teleskopov in bo skratka pri roki za to, da da vsak, bom rekel, ni problem v vprašanju vedno, ne, da neče kaj ne vemo, lahko je odgovor, je lahko napačen, vprašanje pa vsako vedno pravilno in zato brez stramu, vljudno vabljeni, dobro se bomo imeli in poskrbeli tudi za to, da nam bo to popoldne večer se veliko naučili, veliko zabavali in se imeli lepo.
Spikino srečanje na Moravških nočeh astronomije. Dr. Milan Balažic, hvala lepa, da ste si vzeli čas in spregovorili tudi o temi, ki vas takole nagovarja.
Lepa hvala za vabilo in do naslednjič, vse dobro.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
To je za danes vse, dragi poslušalke in poslušalci, v naši redni mesečni oddaji o vesolju, astronomiji in naj vas na koncu še enkrat spomnimo na natečaj. Poimenujmo eksoplanet, o njem smo govorili tudi že v naši oddaji. Do konca meseca oktobra je še čas, da poiščete ime za slovenski planet in njegovo zvezdo, morda pa bo prav vaš predlog izbran. A če bo najboljši, bo prav zagotovo tako. Naj spomnimo, Mednarodna astronomska zveza je vsaki državi dodelila en planetarni sistem, za katerega je mogoče javno zbiranje predlogov imen zanj. In kakšen je naš slovenski planetarni sistem? Astrofizičarka doktorica Dunja Fabijan.
Slovenski egzoplanet je zdaj VASP 38b, nahaja se 446 svetlobnih let daleč stran in njegova materinska zvezda je VASP 38 in sicer ni vidna s prostim očesom, ker je šibkejša, ima 9,4 magnitude, ampak jo lahko zaznajo teleskopi. In to že teleskopi recimo ljubiteljskih astronomov. Nahajata se seveda oba v zvezdju Herkula. Podatki o sami zvezdi je nekoliko večja od Sonca, pa nekoliko bolj vroča od Sonca. Planet ima pa polmer, ki je skoraj enak Jupitrovemu polmeru, je pa, ima pa dvakrat, dva in pol večkrat večjo maso od Jupitra. In glede na opazovanja, pač astronomi domnevajo, da ima gosto kamnito sredico in pa je pa plinast planet. Imenujejo se, takile planeti se imenujejo vroči Jupitri, ker so zelo blizu svoje matične zvezde. En obhod naredi, če so pravi podatki, v 7 dneh, je pa zelo, zelo blizu svoje zvezde, torej na orbiti na razdalji 11 milijonov kilometrov od svoje zvezde.
Podrobneje o natečaju s pravilnikom tekmovanja najdete na spletu portaluvesolje.si. Hvala lepa za pozornost in veliko lepih noči za opazovanje vam do prihodnjič želim, Blaž Lesnik.
Doživetja narave, zanimivosti nočnega neba.